But you desire, life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. I know this world can be a little confusing.
Kaixo anaitz, eh?
Prestatzeko denboraik, ez?
Ez dizut eman, eh? Bentxe, korrika.
Ai, bueno, abam.
Minutuk ere badi joaztelako.
Bai.
Eta aurkezpena...
Eginda.
Hoixe, hementxe gaurko protagonista. Kaixo Andoni?
Egun, oh, gelau eguerdian zer modu zaudete.
Oh, sondo.
Zatazu, zer modu zaude?
Ondo, ondo, nidi hotza asko gustatzen zait, osake, gustora nago, temperatura baxu hauekin. Eta gainera salaren zatozona da, ez? Bai, ez dezuen abaritzen, bueno, izerdi gutxiago egiten degula, eta grano gutxiago ateratzen zaizkigula.
Bai, baino katarroak ere handitzen dira, eta uste dut ez zure kasuare badala, ez da, antzematen zaizula katarro puntu bat, ez?
Apurtxo bat, bai, baina hori da, ja, ez dakit konponduko dudan inoiz. Ia zeuki nuen katarro potolo bat, taponatu zitzaizkidan, bueno, ez dakit nola ditzen da, baina sudurretik belarrira doan kondukto hori,
bai.
eta inbeste galdi hartzen ditut, ba, gero eta tapoia gero eta handiagoa dela.
Ahotsa
horrela geldituko zait, beraz, irratira, ezingo naiz dedikatu etorkizunean.
Bueno.
Telebistan nire aurpegi politarekin jarraitu beharko den
momentu. Bueno, ondo zaude, preste pentsatzen dut, asteburua potente etorriko dala, ez da?
Potente, potentissimo, bai. Uh-huh. Ari gara gauza erreportaje polit batzuk prestatzen, mundua badakizu nola dagoen oso nahasia,
bai.
Beraz munduari ere begiratzen, ikusiko dugu nola, ze giro aurkitzen dudan gero redakzioa sortzen naizenean.
Oso, Andoni, bueno, lan kontua galde batera utziko jeu, eta guazen ostiralai ba, bere xarma ematea, eta gaur, hain modan dauden, eta geroz eta indar gehiago duten, ba, sare sozialen ingurun arituko gehazta?
Hori da, bai sare sozialetan zentratuta, badago gai bat nik aspalditik eutxi nahi dudana, eta pixkat, bueno, ba, debatera ekarri nahi dudana, eta zuekin hasiko dut, gainera, osea, gaur hasiko naiz gai honen inguruan hitz egiten, inoiz nire sare sozialetan komentatu dudan zerbait izan da, eta momentu zaiteben hartu ez duguna. Mm-hmm. Baina nik uste dut, bueno, badela zerbait jorratzeko modukoa, eta da influencerren kontua. Badakizue zer den influencer bat, ez da, edukia sortzen duen pertsona bat, sare sozialetan edukia sortzen duena, eta jarraitzaile asko dituena. Zer gertatzen da influencerrekin? Ba, duela hainbat urte, duela 10 urte inguru hasi zirela modan jartzen, eta bazeudela batzuk, ba, 1000, 2000, milioika jarraitzaile inkluso izatera iritsi direnak, hemen Euskal Herrian baditugu hainbat ezagun gainera, Ola Julen esaterako, edo Telmo Trenado, edo Iban García, edo horrelako batzuk badaude, hemen Bilbon ere esti dago, osea, bueno, badaude batzuk oso potenteak, baina gero eta gehiago daude, eta azken urteetan ematen du, batean, dozenaka eta dozenaka influencer agertu direla gurea.
Mm-hmm, bai.
Zer gertatzen da influencerrekin? Bueno, alde batetik negozioa egiten dutela, ez da, inbeste jarraitzaile dituzte, enpresak eta markak hasten direla hauen zerbitzua kontratatzen. Ordaindu egiten diete edo produktuak doainik eskaintzen dizkiete publizitatearen edo promozioaren trukean. Okay. Hau da,
vale.
Pertsona hauek egiten dutena da, produktu hori saldu, promozionatu sare sozialetan, bai begira ze krema polita daukadan, eta zera urpegi itxurosoa gelditu zaidan, edo begira ze zapatak erosi ditutan den da honetan, eta bueno, modu horretara negozioa egiten dute. Baina zer da gertatzen dena, eta hau da nik gaur jorratu nahi dudan gaia, influencer faltsuak gero eta gehiago daudela.
Ara, hau
da,
jarraitzaile
asko, eske kontu zibili, jarraitzaile asko daude, edo pertsona asko daude jarraitzaile askorekin, baina jarraitzaile horiek benetakoak dira edo ez, existitzen dira edo ez, hor dago koska, hor dago gakoa, ez da? Eta oso interesgarri iruditzen zait, ze gero eta gehiago ikusten dut hemen, gure inguruan,
bai,
gure herri eta hirrietan, ba, derrepente agertzen direla gizon edo emakume batzuk, ez dakiz ama jarraitzailerekin, baina, bueno, ni konturatu nintzen, beraien argazkietan zituzten gustoko dute botoi horiek,
bai,
ez zituztela inbeste like, ez da, likeak deitzen dira, orduan pentsa, 12.000 jarraitzaile, ez dela asko, baina, bueno, baina bada, ez da,
bai.
Ez dira, ez dira mila, baina bada, baina gero sartzen zara bere argazkian eta 20, 30, 40
like edo.
Andoni galdu dugu hortxe, Andonirekin.
Andoni galdu dugu,
bai. Bueno, berehala berreskuratuko dugu, eh?
A ber. You're perfect as you are. If you wanna break out of the box, wanna call all of the shots, if you wanna be sweet or be soft, then go off. If you wanna go
Ba, nolabait ere, jarraitzaile
Andoni
faltsu batzuk sortu eta kontu faltsu horiek hasten dirazu jarraitzen. Orduan zer gertatzen da? Ba, estafa edo iruzur baten aurrean gaudela, ezta?
Mhm.
Onaino.
Bai, Andoni, hor ez diazu
entzuten
diazu zuk nei?
Bai.
Bai,
baina bai, orain bai.
Etenaldi bat izan dugu hor eta galdu zaitugu hor minutu baten edo galduta bai. Izan zaitugu, eh?
Vale, aipatu dudana izan da jarraitzaile faltsuak erosteko, badaudela hainbat enpresa, hainbat negozio, eta orduan, zuk ordaintzen duzu, 50, 50 euro, eta jarraitzaile edo bot faltsu batzuk hasten dirazu jarraitzen. Orduan ez dira jarraitzaile errealak. Hau da gertatzen dena. Hau da, berez, iruzur baten aurrean gaude, zen ni marka bezala subkontratatzen baldin bazaitut, jarraitzaile asko dituzulako, baina jarraitzaile horiek ez badira existitzen, kontu faltsuak badira, efektibamente iruzurra da. Eta horrelako asko daude, uste baino gehiago, eta nik ez dut izenik emango gaur, ez dudalako arazorik nahi inorekin, baina gonbidatzen zaituztet, gure inguruan, gure telebistan, gure irratean agertzen diren, influencer bezala agertzen diren, aurkezen diren pertsonen kontuetara sartzera, eta ikustera, edo konparatzera, zenbat like eta zenbat ikustaldi dituzten, eta gero zenbat jarraitzaile dituzten.
Eta, Andoni, bakatu,
ikusiko dugu hor desoreka handi bat dagoela.
Andoni, hau ezin da modu batea edo bestera gelditu?
Ba, ematen du ezetz, eta orain hasi dira, Europa mailan gainera, lege batean pentsatzen edo lege bat lantzen, baina batez ere zentratuago dago influencerren zergetan. Hau da, deklaratu egin beharko dutela, esaten da, lege berriaren arabera, Espainiako gobernuak egin duen lege berriaren arabera, orain deklaratu egin beharko dute. Eta diru kantitate batetik aurrera, ba, bueno, hor, ba, ez dakit autonomo bezala alta eman beharko dezun, edo nola egin beharko dezun, ez dut legea irakurri, baina badakit hori neurtzen hasi direla. Baina ordea ez da neurtzen iruzurgile horien inguruko ezer. Hau da, nik gaur alditut 50.000 jarraitzaile erosi, eta markei saldu sekulako influenzerra naizela, baina ez ditut jarraitzaile horiek. Eta hori kontrolatzerik ez dago, horregatiko uste dut gai interesgarri badela ikusteko baita ere, jendeak nola buruak aldu duen gai honekin, eta nola jendea gai den diru bat ordaintzeko jarraitzaile faltuak izateko eta iruzurra egiten egoteko. Eta esan bezala hemen, gure inguruan, gure herrietan eta gure hirietan asko daude, eta telebizan agertzen diren batzuk ere badira, eta wow. Ba, bueno, nik uste interesgarria dela gaiari eustea. Eta bueno, nik gomendio batzuk edo horrelako lerro nagusi batzuk prestatu ditut zuekin partekatzeko gai honen inguruan.
Bai, ze ondoriok ekarriko ditu hau ere, kontuetan
bai.
Eta Instagramen.
Hau da, nire mezua da, zergatik ez dituzun jarraitzaileak erosi behar. Zergatik ez duen merezi, hau da.
Bai.
Instagramen arrakasta nahi baldin baduzu, eta hau agian zentratuago egon daiteke ba, dendak dituzten pertsonentzat, ze azken finean gaur egun gure herrietan eta auzoetan dauden dendek edo arraindegiek, arategiek eta gero eta gehiago ikusten ditugu sare sozialetan, gero eta sare sozial gehiago dituzte, orduan, hauentzat.
Bai.
Osa, zentratu gaitezen ez pentsa 1000 jarraitzaile izateagatik balio gutxiagoa daukazunik. Zen 1000 jarraitzaile horiek errealak badira eta zure publiko objektiboa baldin badira, hau da, zure benetan zure produktua erosteko gai diren pertsona baldin badira, ondo egiten ari zara. Ez dizu merezi dirua inbertitzea ospe handiagoa izateko, ze ospe hori gero zure kontra bilakatu daiteko. Orduan, nik uste dut eta hau da lehenengo gomendioa, kalte egiten diegula gure engagementari, hau da, gure arrakastari.
Vale.
Zergatik, ba, bueno, ba, imaginatu influencer bazarela eta zure helburua dela marka ezberdinekin kontratua lortzea, ezta? Orduan, egia da, asko ez doazela followerretatik harago, baina beste asko zure kontuarekin nola jokatzen duten aztertzen hasiko dira.
Vale.
Ikusiko dute benetan ze bilbide daukan egin duzun publikazio hori, eta hor ikusiko dute, osa azken finean, hor ikusiko dute ez dela egia. Hau da, 50.000 jarraitzaile horiek ez direla existitzen, eta zuren produktuaren ba, bueno, ba, benetako helmuga edo helburua ez dezula lortu. Orduan ikustet kaltea bere alakoa izan daitekela. Gero, interakzioak ere zentzua galtzen dute, ze interakzioak oso garrantzitsuak dira sare sozialetan. Zuk arrakasta nahi baldin badezu izan Instagramen, ze behar dezu? Behar dezu jendean gantxatzea, jendeak zuri like ematea, gustoko dut ematea, komentatzea eta partekatzea. Hori, gero eta gehiago daukazunean, gero eta arrakasta handiago izango du zure kontuak, Instagramek berak saritu egingo zaitu eta zure edukia mugitzen hasiko da, plataformak berak doainik gomendatuko dizu beste jarraitzaile batzuei, eta hori da interesgarriena Instagramen, eta horrek horrek erakusten du nolabait ere, ba, jarraitzaile faltsuekin ez genukela lortuko. Orduan, bueno, interakzioak sustatzea da interesgarriagoa, jarraitzaile gehiago lortzea baino. Edo nola, edozein modutara, edozein preziora, edozein jarraitzaile lortzea baino. Hori oso importantea da, eta ez dagoenez, edo ez daukagunez, eziketa bat honen inguruan,
bai,
ez daudenez formatuak, hau lantzera, nik uste oso garrantzitsua dela kontuan izatea.
Bai, denok guazelako sobre la marcha.
Claro, claro, efectivamente. Orduan, bueno, hau garrantzitsua da baita jende gaztearen zatere, entzuten gaituzten entzule gazteen, egere esango nieke, ez zoratzeko sare sozialekin eta jarraitzaile kopuruarekin. Hobeto da, poliki-poliki lan on bat egitea, eta zure kontua, famatua bilakatzea, pixkanaka-pixkanaka, ordaintzen baino. Ze ordaintzarena, esan dizuet, bidea, gezurra bezala, oso laburra daukala. Bale?
Hori da.
Eta hori da hirugarren puntua, oso erreza dela detektatzea, lehen aipatu zuet nola egin dezakegun, nola atzeman dezakegun kontu bat faltsua dela, edo marka baten arrakasta edo fama hori gezurra dela. Sartu behar gara, zenbat jarraitzaile dituen ikustera, eta gero, Reels bezala ezagutzen diren bideoetan sartu beharko ginateke, eta hor publikoak dira ikustaldiak, hor berehala ikusiko dugu. Aldea oso handia baldin bada, iruzur baten aurrean gaude.
Ba pentsa, eh?
Eta,
bai, esan handen. Ez, ze, itzeiten nahi geha, jarraitzaiek erosten dituzela eta errex, gauza errex bat bezala, beraz, prezioak ere merkeak izango dira, edo...
Bai. 500 jarraitzaile, 5 euroren gatik erosi itzazkegu, 1.700 euroren gatik, 2.000 euroren gatik, 5.000 euroren gatik.
Claro, prezio hoietan...
Claro. Webgune batetik ateratakoak, eh?
Claro.
Euskeri bada, ordaintzen ari direna, claro. Eta gero...
Eta gainera, kontuan izan behar dugu, zuk aldezula dirua inbertitu zuzenan Instagrametik.
Bai.
Oda, Instagramek ematen dizu aukera, zure argazki bat promozionatzeko. Hor, bai, sartu ezakezu dirua. 10 euro, 10 euro, 10 euro, eta Instagramek ordea ez dizu estafatuko, ez dizu iruzurrik egingo.
Bai.
Berak mugituko du. Eduki hori zure publiko objektiboan, zuk markatzen duzun objektiboan. Guk esaterako gure zapata dendan egiten duguna izaten da. Dirua sartu eta jartzen digu. Emakumeak, 25 eta 40 urte artekoak.
Bai.
Ezkontzetan interesa dutenak. Eta hori, informazio hori Instagramek badauka, ez da? Instagramek badaki zer begiratzen dugun. Eta zer... Orduan, bueno, hori asko zen interesgarriagoa da, ba, diru hori jarraitzaileak erostean inbertitzea baino. Niri, atentzio gehien deitzen didana da, zenbat dauden, osea, ezin dezu imaginatu, hemen gutxienez nire inguruan, zenbat pertsona hasi diren jarraitzaileak erosten. Ez dakigu zergatik, nik suposatzen dut dela horrekin gero negozioa egiteko eta bera saltzeko edo telebista programetan edo marketan edo marken aurrean esateko jarraitzaile asko dituela eta gauzak doan lortzeko, baina benetan ikaragarria da. Ezta? Eta badago beste modu errazago bat jakiteko zein ari den iruzurrak egiten. Dago programa, bueno, hainbat daude, nik bat daukat hemen fitxatuta, deitzen dela Hype Auditor,
bai.
HYPE Auditor, eta horrek erakutsiko digu zenbat zenbat diren errealak. Ez da nola bitere. Osa, hori da, trampa begiratzeko, bai. Hori egin daiteke. Nik uste sinesgarritasunari begira batez ere, eta izen onari begira, dela kagada bat ikaragarria hori egitea.
Bai, ze, sare sozialak ona daukina da, a ber, kakotxa artean jarriko dugu, baino erreal puntu hori edo famatu den pertsona horrengana iristen zarela, ez? Eta aldik eta ba, errealena baldin bada, are hobe.
Bai, nik uste baietz. Baina, bueno,
kakotxarten beti errealitatea sare sozialetan, claro.
Bai. Errealitate hori da, kakotxartean beti.
Bai.
Baina, bueno, nik uste, hasi bar garela, begiratzen ondo, hau da, pentsa zuen irratira deitzen zaituztela, influencer batek deitzen zaituztela esateko, tarte bat eukin nahi duela irratian, ez da? Bera influenzerra dela eta zare sozialetan aritua dela, bueno, lehenik eta behin, oza, egin behar deguna emendik aurrera da, begiratu beti, ea egitan dan influenzerra edo ez.
Ze,
nik esagutu ditut urte honetan, telebistako programetan, influenzer bezala sartu diren adituak, gakotxartean baita ere, eta gero sartu naiz beraien kontura eta ikusi dut, ba ez dakit zenbat eta jende gaztea eta jende nagusia baita ere, sartu naiz bere kontuetara, esaten dute dauzkatela 20.000 jarraitzaile eta benetan gero 30-40 like baino ez dauzkate. Osea, hor trampa agerikoa.
Benetan da. Isilik nao, eske mutu geatu naiz, iruditzen zait pasada bat, osea, pasada bat, zertaino gean kapazak ez da.
Bai, bai, bai.
Bai, hori da lehen komentatu dudana, ez da, ez da, kontuz, burua nola galtzen dugun sare sozialekin, ez da, kontuz, eske benetan da, nik uste, zure ibilbidea eta pentsa kasetaria zarela, nik uste, zure sinesgarritasuna, era bat ondatuta gelditzen dela, hau frogatzen baldin bada, eta hau frogatzen baldin bada, eta publiko egiten baldin bada gainera, pentsa, osa, ez dakit dola usartu zaitezken horrelako zerbait egitera, ez da.
Hori da, hori da.
Baina, bueno, benetan, ez ditut ezenak emango, baina egin froga, sorpresa erraldoia hartuko duzue. Gainera, beste gauza bat oso importantea, hau egiteko asmoa baldin badaukazu, pentsa, Instagramek bere zigor kodeak eta badituela, eta kontua suspenditu dezakela, eta hau ere nire ezagun batik gertatu zaio. Bapatean 50.000 jarraitzaile berri lortu zituen, baina gauetik goizena, osea berehala, eta urrengo egunean bapatean esan zuen, ai, kontua hakeatu didate, ez daukat Instagram konturik, bueno, ez zioten kontua hakeatu, Instagramek zigortu egin zuen eta kontua zabatu zion, ez da, hiru lau egunez kentzen dizute kontua eta gero berriz erasi bartzea, hori ondo egiten baldin baduzu eta ondo argudiatzen baldin baduzu Instagramen aurrean, etzarela ezer gaizki egiten ari, ez da, baina gerta daiteke, kontua ezabatzea eta konturi gabe gelditzea eta hor zintzilikatuta zenuen guztia betirako galtzea. Eta gero kontuz ere zein erosen dizkio zuen jarraitzaileak. Ze badaude webgune batzuk nahiko seguruak ematen dutenak, baina askotan, eta uniri gertatzen zait, askotan Instagrametik mezuak jasotzen dituzu, ez dakit zerrialdeko pertsona batek idazten dizu ingelesez, eta ez dakit zenbat jarraitzaile berri nahiko dituzu, oferta paregabea daukagu, 10 € gatik ez dakit zer, horrelakoak aspero iristen zaizkin niri, eta nire gertuko batzui baita ere. Ez da, orduan, kontuz, ze pertsona hau, ez dakizun orden, ez dakizun ondagoen, eta bueno, nik beti galdetzen diet, ez da, bai, ba, kuriosidadeagatik, edo kasetari esen horregatik, eta, bai, eta non daukazu enpresa, eta, bai, eta enpresaren zifa utziko diazu, eta Google esartzen naiz, aber existitzen diren, edo ziren existitzen, eta gaienetan pertsona hori desagertu egiten da, horrelako galdera egiten diozunean, pertsona hori desagertu egiten da, eta blokeatu egiten zaitu, eta jazta.
Bueno, azte mundua. Bueno, gaurkoan atal berri hau irikidugu, gaurkoan jarratzaien erostearen mundu hori ezagutu dugu, baina askoz gehiago ere aipatzeko badugu, Andoni.
Bai, Instagramen aldetik, eta sare sozialen aldetik, bai, eta nahi badezue urrengo tarteetan ere, hitz egingo dugu, eta benetako influencerrekin ere hitz egin dezakegu tartean. Nik badaukat baten bat buruan, ez dut izenik emango elkarrezketa lotu arte, baina bueno, egin dezakegu horrelako solasaldi batzuk sare sozialen inguruan hausnartzeko, segia da, pixkat erderaz esaten den bezala se nos está yendo de madre.
Bai,
bai.
Ba, asteburu ederra pasazazula, eta hurren arte.
Berdin, eskerrik asko, eta besarkatu handi bat guztioi.
Onda izan, aio.
Aio.